Rosalía pequeña.
Para celebrar o día de Rosalía de Castro, os alumnos de cuarto B elegimos un fragmento do poema para Habana para recitar. A partir dese poema fixemos algunhas modificacións e resultou un novo poema que lle pusemos por nome Prosur. A continuación imos recitar o poema original para Habana e a nosa creación Prosur.
Para Habana venderonlle os bois, venderonlle as vacas, o pote do caldo e a manta da cama. Venderonlle o carro e as leiras que tiña. Deixaron o xoio coa roupa vestida.
María, eu son mozo, pedir non me é dado. Eu vou polo mundo pa ver de ganalo. Galicia está a prove e pra Habana me vou. Adiós, adiós, e prendas do meu corazón.
Pro sur, venderonlle a casa, venderonlle o coche, venderonlle o tractor e tamén o remolque. As leiras que tiña, venderonlle as en liña, deixaron o xoio coa roupa vestida.
María, eu son mozo, pedir non farei, eu vou polo mundo para ganar e ter. En Galicia vai frío e ao sur me vou. Adiós, adiós, amigos do meu corazón.
Que vos nos